Šajā gadā Ungārijā ir ieradušies jau 80 tūkstoši nelegālo imigranti, kuri vairums ir no Sīrijas, Afganistānas, Irākas, kā arī no Kosovas. Tas ir teju divas reizes vairāk imigrantu, kuri ir ieradušies Ungārijā, nekā salīdzinot ar pagājušo gadu. Lai ierobežotu patvērumu meklētāju plūsmu, Budapešta pat ir sākusi 4 metrus augsta žoga būvniecību uz robežas ar Serbiju, ko ir ieplānots pabeigt līdz gada beigām. Šāda Ungārijas valdības rīcība ir radījusi neizpratni pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs, vai tiešām ir nepieciešams veikt tik stingrus nelegālās imigrācijas ierobežojošos pasākumus. Tās kaimiņvalsts Serbija, kā arī apvienoto nāciju organizācija, šo Ungārijas ieceri vairāk nekā kritizēja. Taču Ungārija tai izteikto kritiku ir ignorējusi un tās parlaments jau ir veicis vairākus pretpasākumus, saīsinot patvērumu meklētāju pieprasījumu izskatīšanas termiņus. Kā arī tuvākajā laikā Ungārija plāno uzsākt noraidīt nelikumīgo ieceļotāju pieprasījumus no trešajām valstīm, kur ir atzīti par drošiem. Uz to, ka Ungārija arī turpmāk ieņems daudz stingrāku nostāju attiecībā pret visiem nelegālajiem imigrantiem, savā šīsdienas uzrunā Rumānijā paziņoja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Viņš norādīja, ka nav iespējams starp visiem nelegālajiem imigrantiem nodalīt, kurš rada vai nerada draudus drošībai, tādējādi uzsverot, ka pastāv vairāk nekā acīm redzama saikne starp tiem, kas ierodas Eiropā un terorismu izplatību. Orbāns, kā viņš pats paskaidroja, vēlas aizsargāt eiropiešu intereses, lai Eiropa arī turpmāk paliktu eiropiešiem, taču, lai to izdarītu, viņam ir nepieciešama arī citu palīdzība, ar ko bija domāts pārējo Eiropas Savienības dalību valstu atbalsts. Ungārijas premjerministrs izmantoja arī dažādus statistikas datus, norādot, ka bezdarba un noziedzības līmeņa paaugstināšanos rietumvalstīs ir veicinājuši tieši nelegālie imigranti. Kamēr Eiropa par visu augstāk turēs un ievēros cilvēktiesības, kas kalpo kā pamudinājums visiem nelegālajiem patvērumu meklētājiem no Āfrikas un tuvajiem austrumiem, tikmēr tie izvēlēsies Eiropa par savu galmērķi, apgalvo Orbāns. Arī viņš iestājas par stipru un vienotu Eiropu, taču pašreizajā situācijā viņš uzskata, ka Eiropas Savienība nedara pietiekami daudz, lai mazinātu draudus, kas nāk no nelegālās imigrācijas. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.